Alsu tirgu sēkā ezera ielā, kas tikai pagājušo vasaru atvērta pēc renovācijas, rāmi rūc ventilācijas iekārtas. Stiklotā ēka ir tukša, tirgus te notiek tikai ceturtdienās un sestdienās. Seansi vēsturiskajā kinoteātrī Auseklis pilsētas otrā pusē, arī no ceturtdienas līdz svētdienai. Kinoteātris, kas turklāt pilda arī laikmetīgās mākslas telpas funkciju, līdz šim atradās Talsu kultūras centra pakļautībā, bet tagad ir pieņemts lēmums tam kļūt par Talsu pilsētas pārvaldes struktūrvienību. Tāda pati struktūrvienība ir tirgus, un optimizācijas rezultātā abām iestādēm būs viena vadītāja Eva Zibene, cilvēks ar izglītību mārketinga jomā. Tirgu sākus vadīt tikai šogad, bet pirms tam strādājas Talsu kultūras centrā, jauna, enerģiska. Viņa stāsta, kā sekojot tirgus atdzimšanas tendencēm, tāpat kā tas ir Rīgā, Āgenskalna, Kalnciem un Vidzemes tirgos, cenšas to pārvērst par talsinieku tikšanās vietu un kultūru telpu, izdomājot dažādus pasākumus noformējumu katriem svētkiem. Viņa piekrīt, pilsētā ir pienākuši grūti laiki, bet ir jāmeklē veidi, kā realizēt idejas ar mazākiem līdzekļiem. Eva nesaskata problēmu apvienot šo darbu ar kinoteātra vadīšanu, ja reiz liktenis ir piespēlējis šādu izaicinājumu.
Šis droši vien ir tāds skaļākais savienojums. Es domāju, mēs esam ļoti strādīgi un ļoti centīgi, un mēs darbu daram tiešām no sirds, un līdz ar to arī es domāju, ka mums viss izdosies.
Tiksiet galā.
Vai ne? Jā, es domāju, ka noteikti. Protams, ka tas ir kaut kāda izaicinājuma, bet arī tāpēc man ir mana stiprā komanda.
Cik jums te ir darbinieki?
Tirgu esmu es un man ir apkopēji, bet tad man ir pilsētas pārvalde, kur man arī palīdz atbrauc. Mums ir tehniskie darbinieki, kur arī šobrīd ārā šī varējās.
Šodien uz Talsu tirgu atbraukušas stendes un pastendes kultūras centru vadītājs. Vienu dienu nedēļā, kas atbrīvojas pēc pārējas uz 4 dienu darba nedēļu, Talsu novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Viņas izmanto, lai kopā ar Evu Zibeni gatavotu jūlijā gaidāmos Talsu pilsētas svētkus. Īstenībā tā esot pilsētas svētku glābšana, jo algu samazinājuma dēļ no darba iet projām liels skaits darbinieku, kas tos varētu organizēt, viņas saka. Savukārt viņām tā paša algu deficīta dēļ ļoti noder nelielu papildus ienākumi. Cik liela ir darbinieku aizplūšana? Jautāja novada mēra vietniecei Sandrai Pētersonei no Nacionālās apvienības.
Faktiski šobrīd gan tie, kam ir darbinieku uzteikums ar amatvietas skaits samazināšanas procesā, gan tie, kas ir šobrīd nav pieņēmuši četru darba dienu, tā var teikt, izaicinājumu un uzaicinājumu pārslēgt darba līgumu, ir nauda aptuveni 100 cilvēki. Varbūt kāds tiešām ir izvēlējies doties kādos citos darba meklējumos.
Vicemēra piebilst, ka Talsi nav vienīgā vieta valstī, ko skārus finanšu krīze. Kinoteātra vadītāja Kultūras akadēmijas maģistre Māra Cēbere, kuras darbu Pētersona ļoti slavē, atlūgumu pēc 6 darba gadiem uzrakstījusi pati. Viņai izdevies Talsu kinoteātri Auseklis pievienot Europe Cinema tīklam. Te rāda Eiropas filmas vienīgajā vietā reģionos. Pārējie 3 kinoteātri ir Rīgā. Kāpēc viņa aiziet, jautāju?
Man ir skumji, jo man patīk Talsu kā pilsēta, es šeit dzīvoju, man šeit ir māja, man ir ģimene, un man ir skumji, ka tik tālu mēs esam nonākuši, un es uzskatu, ka šī te pašreizējā pārvaldība ir absolūti nekompetenta, un man kā iedzīvotājam par to ir žēl, man ir žēl par to vidi, un par visām šīm te darbībām un par to, kur mēs paliekam, cik maz mums paliek no kultūras.
Arī uz Talsu kultūras centra vadītāja vieta šobrīd ir izsludināts konkurss. Vadītāja Dace Budovska stāsta, ka no viņas iestādes prom iet 7 darbinieki, un arī viņa pati, kas šeit nostrādājusi 6 gadus, iet prom no darba, no kultūras sfēras un arī no Talsiem, jo vairs neredzot šeit attīstību, iespēju izveidot jaunu komandu.
Tu strādās tikpat un vēl vairāk, jo ir samazināti štati, bet saņems par 20% mazāk. Un šie ir darbs brīvdienās, svētku dienās. Mēs strādājam tad, kad citi atpūšās. Un arī jautājums, kāpēc? Mēs šobrīd visi, es domāju, vienādi jūtamies kā upuri jēri, jo savu darbu mēs esam darījuši godam. Finanšu disciplīnas līdz šim esam ievērojuši. Kāds pašvaldībā to nav izdarījis. Ir, jā, ir finanšu krīze, mēs to ļoti labi saprotam, bet viņa jau nenokrita kā meteorīts.
Kamēr līdzšinējā Talsu kultūras dzīves vadītāja pašvaldības kultūras dzīvi salīdzina ar vistu, kas turpina skriet ar nocirstu galvu, tikmēr vicemēre gan bilst, ka vienam tas ir zaudējums, bet citam var būt iespēju laiks. Un galvenais krīze ir pārējoša. Ieva Puķe, Latvijas Radio.